Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εβδομαδιαία εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Απόψε θα ακούσουμε εκτενή αποσπάσματα από την ημερίδα, την οποία διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο 50 χρόνια εισβολής, η αμετακίνητη αντίσταση απέναντι στα τετελεσμένα συνεχίζεται, ώρα αναστοχασμού για τους τρόπους επίτευξης της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο. Χαιρετισμούς απίθυναν εκ μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας οι επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων, αγνωμένων και εγκλωβισμένων, Άννα Αριστοτέλους, και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο συνάδελφος Κυριάκος 56. Ακούμε την εισαγωγή του.
Η σημερινή ημερίδα με τίτλο 50 χρόνια εισβολής, για μετακίνητη αντίσταση απέναντι στα τετελεσμένα συνεχίζεται, ώρα αναστοχασμού για τους τρόπους επίτευξης της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο, πραγματοποιείται σε μια κομβική φάση του Κυπριακού, υπό την πίεση, θα έλεγε κανείς, των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως έχει λάβει το πράσινο φως από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την σύγκριση διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και η Νομική Σχολή ειδικότερα θέτουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια μέσω αυτής της ημερίδας, η οποία συγκεντρώνει εξαίρετους πολιτικούς και ακαδημαϊκούς σε μια προσπάθεια να επισημανθούν οι βέλτιστες δυνατές προσεγγίσεις ώστε να σπάσουν τα διέξοδα και η παγίωση των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι σημερινοί μας ομιλητές να καλύψουμε τις παρεμβάσεις τους και αν είναι δυνατόν να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές του Κυπριακού, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια επίτευξης της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Αγαπητοί σύνεδροι, ο χρόνος παγιώνει τα τελεσμένα της εισβολής. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της τουρκικής πολυσυεργίας. Να περάσει η γενιά που τα έζησε, να ξεθοριάσουν οι μνήμες, μια άλλη Σμύρνη, ένας άλλος Πόντους. Το μεγάλο βασανιστικό ερώτημα συνεχίζει να πλανάται. Τι πρέπει να γίνει για να μην μιλάει η δική μου γενιά σε λίγα χρόνια για μια άλλη Κύπρο, για μια άλλη Αμόχωστο, για μια άλλη Κερίνια, για μια άλλη Μόρφη. Μπορούν οι σημερινοί ομιλητές μας να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό? Με ανυπομονησία αναμένουμε να τους ακούσουμε.
Να ακούσουμε το χαιρετισμό του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου.
Φίλες και φίλοι, η συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974 αποτελεί μια οδυνηρή υπόμνηση των δεινών του πολέμου, αλλά και μια χαίνουσα πληγή για όλο το δημοκρατικό κόσμο. Το κυπριακό ζήτημα δεν αποτελεί απλώς μια διένεξη τοπικού επίπεδου, αλλά μια υπόθεση που θίγει θεμελιώδεις αξίες, τις οποίες υπερασπίζεται και προωθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Την ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Αυτές οι αξίες υπέστησαν βαρύτατα πλήγματα το 1974. Η τουρκική εισβολή οδήγησε πέραν της κατοχής σημαντικού τμήματος του νησιού και στην αναγκαστική μετακίνηση 200.000 ανθρώπων. Το νησί διαιρέθηκε. Ο κυπριακός λαός χωρίστηκε βία. Οι οικογένειες διασπάστηκαν, κοινότητες χάθηκαν και μέχρι σήμερα χιλιάδες Κύπροι εξακολουθούν να ζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους. Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στην προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης και του διαλόγου ήταν και παραμένει υψίστης σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην προσπάθεια αυτή στηρίζουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με στόχο τη δημιουργία μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και των αρχών του διεθνούς δικαίου. Αυτή η λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων. Απόδειξη του αμείωτου ενδιαφέροντος του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυπριακό ήταν η υιοθέτηση από την κοινοβουλευτική συνέλευση κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας τον περασμένο μόλις Ιούνιο της έκθεσης του συναδέλφου μου από την Ιταλία Πιέρο Φασίνο για τα Βαρόσια. Σε αυτήν την έκθεση τονιζόταν πως το άνοιγμα των Βαρωσίων είναι μια απαράδεκτη αλλαγή που παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα συνέστησε την επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους του ως μια κίνηση που θα αποτελούσε μια ισχυρή και θετική συμβολική συνεισφορά στην επίτευξη συνολικής διευθέτησης. Στην ίδια έκθεση τέλος υπογραμμίζεται ότι οι δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας που προωθούν μια λύση δύο κρατών για την Κύπρο έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις κοινά αποδεκτές παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Ακόμα ένα όργανο του Συμβουλίου που έχει ενεργό ρόλο στο Κυπριακό είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δικαστές του οποίου ψηφίζονται από την συνέλευσή μας εδώ στο Στρασβούργο. Το Δικαστήριο έχει εκδώσει πολλές αποφάσεις καταδικάζοντας παραβιάσεις σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τους αγνοούμενους και της ελεύθερης κυκλοφορίας λόγω της διαίρεσης του νησιού. Ως εκ τούτων, η συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης μαζί με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν πως η λύση του Κυπριακού ζητήματος θα είναι συμβατές με τις αρχές και τις αξίες του Συμβουλίου, του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Φίλες και φίλοι, σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναδιατάξεων και δύο πολέμων στη γειτονιά μας που είναι σε εξέλιξη, η ειρήνη στην Κύπρο δεν είναι απλώς ένα όνειρο, αλλά μια αναγκαιότητα για την επούλωση των πληγών του παρελθόντος και της ανατένισης ενός μέλλοντος βασισμένου στο δίκαιο. Με αυτά τα λόγια εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
Ακούσαμε το χαιρετισμό του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Δόκτωρος Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Κωνσταντίνο Τσιμάρας ανέπτυξε το θέμα 1974 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Συντάγματος του 1960.
Το Σύνταγμα του 1960 και η εισβολή. Όπως βρίσκουμε σε όλα τα επιδίδια του συνταγματικού δικαίου, το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους. Άρα, ουσιαστικά, στον ορισμό αυτό μπαίνει μια άλλη έννοια που είναι αυτή του κράτους. Και πάλι, όπως βρίσκουμε στα περισσότερα εγκαιρία του συνταγματικού δικαίου και όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας ο Μαΐνης Αριστόπουλος Μάνεσης, το κράτος τι χρειάζεται για να υπάρξει. Πολλά στοιχεία, τέσσερα όμως είναι τα βασικά, τα συστατικά του στοιχεία που χωρίς αυτά δεν υφίσταται, τουλάχιστον από πλευράς συνταγματικού δικαίου. Λαός, έδαφος, νομική προσωπικότητα και αυτοδύναμη άσκηση εξουσίας. Το Σύνταγμα επίσης ξεκινά, δημιουργείται από τη βούληση του λαού. Είτε αυτή εκφράζεται δια δημοψηφίσματος, είτε αυτή εκφράζεται μέσω συντακτικής συνελεύσεως. Βέβαια, στο παρελθόν είχαμε και τα συντάγματα στην Αλλάγματα που παραχωρούσε τον 19ο αιώνα ο μονάχης στους τότε υπουργούς. Το Κυπριακό Σύνταγμα του 1960 είχε δύσκολες συνθήκες διάθεσης. Δεν υπήρξε δημοψήφισμα, δεν υπήρξε συνταγματική συνέλευση. Μα θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ότι, για παράδειγμα, στην Επανάσταση του 1821, μερικούς μήνες μετά την Επανάσταση και για την ακρίβεια στα τέλη του 1821, με αρχές του 1822, έχουμε στην Επίδαυρο την πρώτη εθνοσυνέλευση, όπου ο ελληνικός λαός διακηρύσει την ανεξαρτησία του, ψηφίζεται το πρώτο σύνταγμα από εκπροσώπους από όλη την τότε, από όλο τον τότε ελληνισμό, από πάρα πολλές περιοχές που βρίσκονταν τότε εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η βούληση δημιουργίας κράτους, αυτή η ανακήρυξη από τον ίδιο τον λαό της βούλησής του να δημιουργήσει καινούριο ξεχωριστό κράτος, δεν την βρίσκουμε στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο αποφασίζεται ουσιαστικά εκτός Κυπριακής Επικράτειας από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις, με μια ισχυρή παρέμβαση του Βρετανικού παράγοντα, το οποίο θα αναγνωρίσει από την αρχή την ύπαρξη δύο συνιστοσών ολοκλήτων. των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Αυτό ήδη από την αρχή δημιουργεί ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας, διότι τα πάντα, οι εξουσίες, η εκτελεστική, η νομοθετική, η δικαστική, το εκπαιδευτικό σύστημα, οι θρησκευτικές ελευθερίες, όλα μοιράζονται στις δύο κοινότητες. Αυτό από την αρχή δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και θα πρέπει να πει κανείς ότι πριν από το 1960 στην Κύπρο, κάτι παρόμοιο το έχουμε δει τη δεκαετία του 40, όταν τελειώνει η εντολή και φεύγουν οι Γάλλοι, στο Λίβανο. Το οποίο ισχύει και μέχρι σήμερα, το Σύνταγμα του Λιβάνου, αναθεωρημένο. Στηρίζεται και αυτό στην κατανομή της κρατικής εξουσίας και της συμμετοχής στα κρατικά όργανα στις θρησκευτικές κοινότητες. Πρέπει, για παράδειγμα, ο πρόεδρος να είναι χριστιανός, ο πρωθυπουργός να είναι μουσουλμάνος σουνίτης, σιίτης, ο υπουργός εξωτερικών νομίζω είναι ορθόδοξος, ο πρόεδρος βουλής νομίζω είναι μουσουλμάνος, αλλά από άλλο δόγμα. Θυμάμαι και το λέω έτσι εγχαριτολογώντας, πέρσι όταν ήμουν στον πρόπερση, πριν ξεκινήσει η αναστάτωση στην Μέση Ανατολή, βρισκόμουν στο Λίβανο για να βοηθήσουμε τον Υπουργό της Ενέργειας να δημιουργήσει την Εκκλησιαστική Αρχή Ενέργειας και μας έλεγε, ξέρετε, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι αν έχω τρεις διευθυντές, πρέπει με βάση το Σύνταγμα να τις μοιράσω τις θέσεις, όχι μόνο μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, αλλά να κάνω διανομή και εντός των θρησκευμάτων στα δόγματα. Σε καθολικούς ορθόδοξους μαρονίδες από τη μια πλευρά, σε σιίτες, σουνίτες, δρούζους από την άλλη πλευρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δημιουργήσω θέση διευθυντού, θέση αναπληρωτή Α, θέση αναπληρωτή Β, για να μπορέσει να περάσει από τη Βουλή ένας νόμος για τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής. Αυτό το μοντέλο που ξεκίνησε τότε, τη δεκαετία του 40, και που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και στην Κύπρο το 1960, ενδεχομένως για κάποιο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει. Στην Κύπρο πολύ σύντομα, πολύ λίγο. Μέχρι για 3-4 χρόνια. Στο Λίβανο, ίσως ήταν πιο τυχεροί, λειτουργήσε γύρω στα 30 χρόνια μέχρι την έκρηξη του Εμφυλίου Πολέμου το 1975 και ουσιαστικά μέχρι και σήμερα δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Η εκλογή Προέδρου στο Λίβανο στηρίζεται στην επίτευξη κοινής ψήφου των κομμάτων που συμμετέχουν στη Βουλή πριν όλη αυτή η πασφερμία. Αποτέλεσμα είναι ότι δύο χρόνια τώρα ο Λίβανος δεν έχει πρόεδρο. Έχει λήξει η θητεία του προηγούμενου πρόεδρου και ακόμα δεν έχει κατορθώσει να εκλέξουν καινούριο πρόεδρο. Αυτό λοιπόν το Σύνταγμα και επίσης το κάθε Σύνταγμα, πάλι όπως προβλέπουν, έχει ρίδα του συνταγματικού δικαίου, κατοχυρώντας ένα δημοκρατικό πολίτευμα, τι πρέπει να προβλέπει. Διάκριση εξουσιών, αντιπροσωπευτικό σύστημα, προστασία των δικαιωμάτων. Ήδη λοιπόν το κείμενο του 1960, κατά τη γέννησή του, έχει προβλήματα. Ενδεχομένως ήδη έχει το σπέρμα της δυσλειτουργίας. Αυτό, δυστυχώς σύντομα, 3-4 χρόνια αργότερα και κυρίως το με τη μεγάλη εσωτερική πολιτική και συνταγματική κρίση του το 1963 και το 1964, που θα οδηγήσει στην αποχώρηση όλων των Τουρκοκυπρίων από τα κρατικά όργανα, ήδη από τότε θα δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους, τη λειτουργία της δημοκρατίας και βεβαίως την εφαρμογή του συντάγματος. Ξεπεράστηκε με ένα, θα έλεγα, αρκετά έξυπνο και καλό νομικό κατασκεύασμα, που είναι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ήταν για την εποχή μια κίνηση η οποία έδωσε την ευχέρεια στη δημοκρατία να συνεχίσει να λειτουργεί. Βεβαίως ήδη πληγωμένη η Κυπριακή Δημοκρατία και ήδη πληγωμένο και το Σύνταγμα στην εφαρμογή του. 10 χρόνια αργότερα φτάνουμε στην εισβολή. Πρώτον στην προσπάθεια κατάλυσης μέσω της απόπειρας του αρχισκοπήματος και στη συνέχεια στην εισβολή. Και ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται μετά, ότι έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο αφορά το σύνολο του νησιού, το οποίο όμως πρακτικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια. Ακριβώς γιατί στο βόρειο τμήμα, το οποίο κατέχεται παράνομα από τότε, ουσιαστικά δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής του συντάγματος, δεν υπήρχε καν η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην αρχή είχαμε τα πρώτα χρόνια τα κατοχικά στρατεύματα, στη συνέχεια το 1983, σαν σήμερα, θυμάμαι πολύ καλά ότι τότε προετοίμαζα τις Πανελλήνιες Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ήμουνα σε ένα φροντιστήριο, τότε το Χατζήρι έκανε ένα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος, ενδεχομένως παλιότερη αν το θυμάστε, και ξαφνικά ακούμε από το Στομπελεζίν, ακούμε απ' έξω συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνων. Θεωρήσαμε ότι είναι λόγω της 17ης Νοεμβρίου, λέμε μάλλον κάποιοι, επειδή Κάνικος είναι και κοντά στο Πολυτεχνείο, κάποιοι θα διαδηλώνουν νωρίτερα. Ήταν τελικά όπως πληροφορηθήκαμε όταν βγήκαμε έξω, διαδήλωση η οποία έχει οργανωθεί για να διαμαρτυρηθεί κατά της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
83.
Αν είπα 73, είναι lapsus linguae. Το 83. Το 73 είναι ένα πολύ μικρό για να προετοιμάζω εξετάσεις. Πώς να προσπαθήσει να εκμεύσει την ηλικία μου, την οποία όμως.
Την πήρα.
Λοιπόν. Θα είμαστε σύνδεξο. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε το 1974 την εισβολή παράνομη κατοχή και την αδυναμία εφαρμογής του συντάγματος σε ένα τμήμα της επικράτειας. Το οποίο μας οδηγεί στη δημιουργία ενός κράτους μαριονέτα στο βόρειο τμήμα τα κατεχόμενα. Ιστορικά το έχουμε συναντήσει, το Ματσουκουό, που ήταν κράτος μαριονέτα που δημιούργησαν οι Ιάπωνες με τον τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας των Κινέζων. Το έχουμε επίσης ως κράτος μαριονέτα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και έχουμε και τις περιπτώσεις βέβαια των δοσυλλογικών κυβερνήσεων, δηλαδή αυτές οι οποίες στηρίζονται στην δύναμη των κατοχικών στρατευμάτων, όπως η περίπτωση της εισβολής, όπως ήταν κυβέρνηση που ήρθε στην Νορβηγία μετά τη Γερμανική εισβολή, και εν μέρη ο Τσολάκοβλου, και βεβαίως εν μέρη και η κυβέρνηση του Βυσί, που τυπικά στη Γαλλία κυβερνούσε ένα αυτόνομο, ανεξάρτητο τύπης, μη κατεχόμενο έδαφος, το οποίο εξαρτώνταν αποκλειστικά και μόνο από την υποστήριξη και την καλή θέληση των Γερμανών, μέχρι που εισέβαλαν και στο υποτιθέμενο αυτοδιοικούμενο κομμάτι και το κατέλαβαν. Και βεβαίως στα κράτη μαριονέτες έχουμε και την κοινωνική δημοκρατία του Μουσολίνη για 3-4 μήνες, όταν κατέρευσε πλέον και συνθηκολόγησε η Ιταλία, και ο Μουσολίνη με τη στήριξη Γερμανών δημιούργησε ένα κρατήριο στη Βόρεια Ιταλία που διέπησε μερικούς μήνες. Κράτος μαριονέτα λοιπόν, το οποίο αυτονομείται από την εφαρμογή του συντάγματος, είναι κάτι το οποίο το έχουμε συναντήσει ιστορικά. Είναι γεγονός ότι πλέον και μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983, κατοχικές δυνάμεις και η Τουρκία στήριξαν την ύπαρξη ενός υποτιθέμενου ανεξάρτητου κράτους, το οποίο βεβαίως δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ούτε από τον ΟΗΕ, που ουσιαστικά όμως έτσι τι δηλώνουν, τη βούλησή τους για την μη εφαρμογή του συντάγματος της δημοκρατίας στα εδάφη τους. Λίγο τη μακρηγορώ. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να αναφέρει κανείς είναι το ότι παρόλα τα πλήγματα που δέχτηκε το Σύνταγμα και στις αρχές δεκαετίας του 60 και κυρίως με την εισβολή του 1974, κατόρθωσε να ανταπεξέλθει. Έδειξε μια προσαρμοστικότητα, έδειξε μια ανθεκτικότητα, μπόρεσε και επιβίωσε από τα πλήγματα τα οποία δέχθηκε και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Βεβαίως χρειάζονται κάποια βήματα εξυγχρονισμού, χρειάζονται κάποιες αλλαγές, εκ των οποίων ίσως κάποιες να είναι βαθιές και διαρθρωτικές, για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί, υπό την έννοια του ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί, να γίνει ένας επανασχεδιασμός του διαμοιρασμού των εξουσιών, να εμπλουτιστεί ο κατάλογος των δικαιωμάτων κ.ο.κ. Και τίθεται το εξής ζήτημα. Μπορεί να εξακολουθεί να είναι σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν στο περίπου 40% υπάρχει παράνομη κατοχή και ύπαρξη κατοχικών στρατευμάτων. Δεν είναι η Κύπρος η μοναδική περίπτωση, και το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν και με τον συνάδελφο του κ. Χατζημιχαήλ, δεν είναι η μοναδική περίπτωση διαιρεμένου κράτους ιστορικά. Προαναφέρθηκε τον κύριο Στυλιανίδη, Γερμανία. Το Σύνταγμα της Βόνης είχε προβλέψεις για την ενδεχόμενη επανένωση των δύο Γερμανιών. Αντιστοίχως, το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας, που και αυτή είναι διαιρεμένη από τη συνθηκολόγηση, ανακοχή, ειδικά συνθηκολόγηση, από την ανακοχή του 1953, με την λήξη του απολέμου της, στην Κορεατική Χερσόνησο. Και βεβαίως και κάποιες άλλες περιπτώσεις, τα Ιβάν είναι μία από αυτές, η οποία εφαρμόζει το παλιό σύνταγμα της ενιαίας Κίνας του 1946 προτού διαχωριστεί στα δύο. Υπάρχουν λύσεις ενδεχομένως και για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ενιαίας Κυπριακής, μίας Κυπριακής Δημοκρατίας, μία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία είναι αυτή που ξεπλώνεται σε όλο το νησί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μέχρι που να επέλθει η επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Δεν θέλω να με κρυγορήσω άλλο, είπα θα μιλήσω λίγο και τελικά έφτασε το 40. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να πω ότι εσείς ήταν μια πολύ καλή ιδέα, το συζητήσαμε και νωρίτερα, ίσως τα πρακτικά του συνεδρίου να τα εκδώσουμε, τις εισηγήσεις να τις εκδώσουμε σε πρακτικά, οπότε θα επικοινωνήσουμε και με τους ομιλητές, γιατί θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά που υπόθησαν και αποτυπωμένα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Ακούμε εκτενή αποσπάσματα από την ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο 50 χρόνια εισβολής, η αμετακίνητη αντίσταση απέναντι στα τετελεσμένα συνεχίζεται, ώρα αναστοχασμού για τους τρόπους επίτευξης της αποκατάστασης της διεθνούς νοημότητας στην Κύπρο. Να ακούσουμε την ομιλία του καθηγητή και πρώην πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κώστα Γουλιάμου.
Και πρέπει πάντοτε να καλλιεργούμε την μνήμη. Βεβαίως δεν είναι μόνο 50 χρόνια κατοχής εισβολής, είναι και κατοχής, είναι και πραξικοπήματος. Κυρίες και φίλοι, εκλεκτοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω το εξής. Έλεγα και λέω πάντα στους φοιτητές μου, αν πάρεις λάθος τρένο, σε όποιο σταθμό και αν κατέβεις, είναι λάθος ο σταθμός. Άρα, εδώ και 50 χρόνια, για να μην πω περισσότερα, εμείς έχουμε πάρει ένα λάθος τρένο, τυπικό παράδειγμα, πάμε και διαπραγματευόμαστε με τους Τουρκοκύπριους. Πείτε μου κάτι, οι Τουρκοκύπριοι έκαναν την εισβολή. Τεράστιο πολιτικό λάθος. Και, εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν δείχνουμε, ποτέ δεν μπαίνουμε στην ουσία του θέματος, στην ουσία του πράγματος, του πολιτικού πράγματος. Πώς διαμορφώθηκε το Κυπριακό. Τίποτα δεν γίνεται σε ιστορικό κενό. Τουλάχιστον η θητεία μου στον ιστορικό λογισμό, αυτό με έχει διδάξει. Τίποτα δεν γίνεται σε ιστορικό κενό. Εδώ, δηλαδή, ξεκινάμε να συζητάμε έτσι, τι έγιναν τα τελευταία 50 χρόνια και έχουμε αφήσει απ' έξω αυτούς που δημιούργησαν με τη δική μας πολιτική αβελτηρία Αθηνών και Λευκωσίας το πρόβλημα. Και είναι αυτή. Εγώ στον τίτλο δίνω τα 50 χρόνια νατοϊκών σχεδιασμών. Φίλες και φίλοι, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια εισβολής και κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία, θεωρώ αυτονόητα αναγκαίο να θυμίσω εξ αρχής πως με τη συνδρομή των κυβερνήσεων της Αγγλίας, έχουμε μια αγγλολαγνία εδώ στην Κύπρο, της Αγγλίας στη δεκαετία του 50. Η τουρκική κυβέρνηση Μεντερές, έχοντας ως πηξίδα τον όρκο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1920, νομίζω κάποιος από τους προλαλήσαντες στην πρώτη περίοδο το έθεσε, περί ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νομίζω ήταν ο Μιλιανίδης, και ανάκτησης απολεσθέντων εδαφών της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης, διαμορφώνει την ανάλογη επεκτατική στρατηγική όπως τη γνωρίσαμε στις εκθέσεις Μιχάτ Ερήμ το 1956, αλλά και στο από το 1957 σχέδιο επανάκτησης Κύπρου του Γραφείου Ειδικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Τουρκίας. Δύο χρόνια αργότερα, το 1955, ο ύπεξ της Άγκυρας, Φατίν Ζορλού, στην τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, έκανε σαφή αναφορά στην Κύπρο ως «Νότρε Τέρα». Για τους όσους γνωρίζουν τα ελληνικά, ξέρουν τι σημαίνει. Για όσους δεν γνωρίζουν, σημαίνει «Δική μας γη». Μονολότι η Τουρκία είχε απολέσει το 1923 όλα τα δικαιώματά της επί της Κύπρου με τη συνθήκη της Λοζάνης. Μολοτά αυτά θα αποτελούσε πολιτική αβελτηρία, όπως είπα, να θέσουμε εκτός αναλύσεων και ερμηνείας το χυδαίο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας και συναπαγωγικά του ΝΑΤΟ. Προσέξτε, γιατί δεν τη βάζουμε αυτή τη διάσταση. Τώρα έχουμε αρχίσει τελευταία να την ξαναβάζουμε. Εμείς πάντως, επειδή σε δύο μέρες έχουμε και την επέτειο του Πολυτεχνείου, θυμάμαι στα Νιάτα, μας λέγαμε έξω η βάση του θανάτου. Εμείς λέμε τώρα, ελάτε εδώ, πάστε σκύλοι και αλέστε. Ο στρατιωτικού βραχίωνα των υπεριαλιστικών στόχων που διαδραμάτισαν στο όλο ζήτημα του Κυπριακού. Ο Λένιν ανέλησε τις νομοτέλειες του υπεριαλισμού στο έργο του «Ο υπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού», το οποίο και χρησιμεύει ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη μελέτη στην ερμηνεία των εξελίξεων του σύγχρονου καπιταλισμού, αυτόν που ζούμε σήμερα, και ιδιαίτερα της συνολικής εικόνας της παγκόσμιας οικονομίας σε όλο τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πω και θα κάνω ανάλυση τι έλεγε ο Λένιν. Εκείνο που θα πω είναι ότι η ιστορία του Κυπριακού προβλήματος είναι μια ιστορία παρεμβάσεων κατά βάση τόσο από τον αγγλικό όσο και από τον αμερικανικό υπεριαλισμό. Σχέδιο αυτού του αγγλοαμερικανικού υπεριαλισμού υπήρξαν οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πραγματικά το Λονδίνο δημιούργησε και χρησιμοποίησε σοβινιστικά στοιχεία και στις δύο κοινότητες, ώστε δια των συγκρούσεων, είτε το γνωστό δόγμα «divide et impera», αυτό που κάνουν και οι αρχαίοι μονοπρόγραμμοι, οι Αθηναίοι και αργότερα οι Ρωμαίοι, οι Άγγλοι το έκαναν διδακτορικό. Να επιβάλλει τελικά το 1960 ένα ιδιότυπο καθεστώς λειτουργικής διχοτόμησης της Κύπρου για των συνθηκών Ζηρίχης Λονδίνου. 3-4 χρόνια αργότερα, τα 13 σημεία του Μακαρίου, η δημογραφική διχοτόμηση της Κύπρου με την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων, ο βομβαρδισμός της Ιλυρίας με βόμβες Ναπάλμ από τους Τούρκους, Ναπάλμ. Τις πετάξανε οι Αμερικάνοι στο γράμμο και στο Βίτσι για να εξοντώσουν τους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φέρανε μετά εδώ. Λοιπόν, ναι. Ναι, μιλάω για την ευρωπαϊκή πλευρά. Και τελικά το χουντικό πραξικόπημα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη φασιστική δικτατορία της Ελλάδας με τη σφραγίδα του αμερικανο-αγγλικού καπιταλισμού και υπεριαλισμού αποτελούν ενέργειες και πράξη που υποβοήθησαν τον τελικό στόχο της τουρκικής εισβολής και κατοχής τον Ιούλιο του 1984. Σε κάθε περίπτωση, οι Αγγλοαμερικανοί επιδίωξαν το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Να θυμίσω ότι ακριβώς οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους προσπάθησαν να μετατρέψουν την Κύπρο σε πολεμικό ορμητήριο. Κάτι που σήμερα έτσι το κάνουν πλέον χωρίς αναστολές. Να θυμίσω επίσης ότι το 1951, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σε συνεδρία του ΝΑΤΟ στην Οτάβα που έχασα πάρα πολλά χρόνια, του Καναδά μεταξύ 15 και 20 Σεπτέμβρη συζητήθηκε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας και αποφασίστηκε να προσκληθούν και οι δύο για να γίνουν μέλη και εκεί ακριβώς τέθηκε και το ζήτημα της Κύπρου. Τίθεται για πρώτη φορά το θέμα έτσι της νατοποίησης της Κύπρου. Να μην πούμε Κυπριακού. Τα γεγονότα αυτά είναι σε συνδυασμό με τις ευρύτερες ή και τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις και επιβεβαιώνουν κάθε εκτίμηση όλων όσων γράφουμε, μιλάμε, αναφερόμαστε πάνω ακριβώς στο θέμα της νατοποίησης του Κυπριακού ζητήματος. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολεμικής οικονομίας, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ξέρετε τι είναι ο προϋπολογισμός όλων των χωρών του κόσμου για τις λεγόμενες αμυντικές, για τις στρατιωτικές δαπάνες. 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 40%, 39 με 40% το κάνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να βρεις τον χρήσιμο ηλίθιο και τον χρήσιμο εχθρό για να ασκήσεις την πολιτική σου. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες και δεν χρειάζονται έτσι απλά πράγματα. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται η οικονομική εξάρτηση από τις δομές της παγκόσμιας οικονομικής διαχείρισης υπό της ΗΠΑ, τόσο περισσότερο εντατικοποιείται η μετατροπή της Κύπρου σε πολεμικό ορμητήριο μέσω της επίσημης πολιτικής προσαρμογής στα σχέδια του Λονδίνου για επίλυση του Κυπριακού σε εισαγωγικά και συνάμα της στρατιωτικής ευθυγράμμισης με τις βρετανικές βάσεις και το ΝΑΤΟ. Και πριν από αυτό δεν είναι τυχαίο και εκείνο το γλωσσάρι που μας κόμισαν πριν από μερικά χρόνια ότι έπρεπε τελικά να φτιάχνουμε, να μην λέμε τα πράγματα με το όνομα, να μην μπορούμε να πούμε κατεχόμενη γη. Ασύλληπτα πράγματα. Υπάρχει ένα σχέδιο στρατιωτικοποίησης της πολιτικής, γίνεται εδώ και χρόνια. Πριν από 15 περίπου χρόνια είχα βγάλει και ένα βιβλίο στο Routledge υπό τον τίτλο μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κασιμέρη. Ο τίτλος του οποίου ήταν η στρατιωτικοποίηση, the militarization of society, στρατιωτικοποίηση δηλαδή έτσι της. Και το λέγαμε The Marketing of War in the Age of Neomilitarization. Από τη δεκαετία του 1890, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν το δικό του σήμα, στίγμα υπεριαλισμού, μέχρι το πρώτο τέταρτο 21ου αιώνα, η Ουάσιγκτον κατέκτησε εδάφη. Αλλά παράλληλα πραγματοποίησε επεμβάσεις και αποσταθεροποιητικές δράσεις σε πλήθος χωρών για την προστασία των Αμερικανικών συμφερών. Μόλο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δημιούργησαν αποικίες όπως οι Δυτικοευρωπαίοι, εντούτοις εκόλαψαν μια τεράστια σφαίρα επιρροής τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό, εξού και τα γενοκτονικά τους επιτεύγματα. Θα έλεγα για να μην καθυστερώ ότι οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών από την εποχή της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης που τώρα την γιορτάζουμε, εν πάση περιπτώσει τον Νοέμβριο, για να ενισχύσουν το υπεριαλιστικό του σύστημα χρησιμοποίησαν τρεις σταθερές μεθόδους. Η πρώτη αφορά στον πολλαπλασιασμό των βάσεων, την κινητικότητα του Αμερικανικού στόλου, τους ελιγμούς της CIA και την πολεμική δράση του ΝΑΤΟ. Η δεύτερη μέθοδος ήταν και είναι ιδεολογική. Η κατασκευή ενός αντικομμουνιστικού και αντιπατριωτικού δρόμου μέσω μηχανισμών άμεσης και έμεσης επιρροής χρησιμοποιώντας ή και επενδύοντας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σκεφτείτε εδώ στην Κύπρο πώς είμαστε. Είμαστε ένας πολύ μικρός πληθυσμός που έχουμε δυσανάλογο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν λέω ότι όλες είναι ίδιες. Σκεφτείτε το ρόλο τους. Σκεφτείτε το ρόλο που είχαν πολλές εξ αυτών κατά τη διάρκεια του επάρατου σχεδίου Χάνικ. Όχι Ανάν, δεν έχουμε ψευδεστείς. Χάνικ. Ο Χάνικ το έφτιαξε, η Αγγλία το έφτιαξε, το είπε ο ίδιος. Εγώ το έφτιαξα. Υπάρχει στα απομνημονεύματά του. Η τρίτη μέθοδος σχετίζεται με ό,τι επιστημονικά ορίσαμε με με άλλους συναδέλφους σε διεθνείς εκδόσεις ως αγοραλογία πολέμου, marketing of war. Λέξη marketing μπορεί να μεταφράζεται άνετα ως αγοραλογία. Ο όρος που έκτοτε, αυτόν που βάλαμε δηλαδή, έχει καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Στις δημοσιεύσεις μας ερευνούσαμε την κατανάλωση του πολέμου μέσω πρακτικών και τεχνικών χρήσης του marketing. Να πω εδώ ότι το έργο στρατιωτικής παρέμβασης που έχει εκπονηθεί από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών του Πανεπιστημίου ΤΑΦΣ των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια και στον κόσμο αλλά και στην Αμερική, έχει τεκμηριώσει ακόμη περισσότερες ξένες επεμβάσεις, παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρεται συγκεκριμένα πώς, quote, έτσι, λέω ακριβώς ό,τι λέει το Πανεπιστήμιο το Αμερικανικό. Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει περισσότερες από 500 διεθνείς στρατιωτικές επεμβάσεις από το 1776, με σχεδόν το 60% να έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ του 1950 και του Κυπριακού, της περίοδου του Κυπριακού.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και Κοσμήτωρας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ανέπτυξε το θέμα 50 χρόνια προσπαθειών για λύση του Κυπριακού.
Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον φίλο Κοσμήτωρα, τον κύριο Τσιμάρα και βεβαίως τον Μιχάλη Σταυρινόν για τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Πάρα πολύ συνοπτικά, τον χρόνο που υπάρχει, να μου επιτρέψετε να κάνω μια αποτίμηση, όπως λέει και ο τίτλος, των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού μετά το 1974, με κάποιες σκέψεις και για το σήμερα και για το που είμαστε. Να πω απλώς σε σχέση με την έρευνα για την ιστορία του 1974 και εξής, ότι επικρατεί συχνά εικόνα ότι υπάρχει τεράστιων κενών από αρχεία και βεβαίως όπως πάντοτε στην ιστορική έρευνα υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι κλειστά. Εδώ υπάρχουν αρχεία που είναι κλειστά ή έχουν χαθεί οριστικά ή δεν θα τα βρούμε ποτέ για οποιαδήποτε περίοδο. Φανταστείτε τι τραβούν οι έρμοι αρχαιολόγοι που δεν έχουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο αρχείο και πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από επιγραφές ή από άλλα αντικείμενα. Όμως αυτή η εικόνα δεν είναι πάντοτε ακριβή, διότι υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία και πάρα πολύ υλικό για το 1974 που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και αν θέλετε, τα πολλά συνέδρια που έγιναν αυτέων το διάστημα για τα 50 χρόνια της εισβολής, αν έχει ένα πράγμα που ανέδειξαν είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο υπάρχει για το 1974, το οποίο όμως συχνά όλοι αδιαφορούν για αυτό και η συζήτηση παραμένει το ίδιο πολιτική και πολιτική ως αν το οποιονδήποτε υλικό να μην είχε δει το φως της δημοσιότητας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ακόμα και το πόρισμα που εξέδωσε η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων το 2011, στο οποίο περιλαμβάνονται ακόμα και χαρκευμένα έγγραφα μέσα, όπως είναι το γνωστό έγγραφο δίσεν του ΝΑΤΟ που τάχα υπογράφεται από τον τότε Γενικό Γραμματέα, τον Τζόζεφ Λούνς, με βάση το οποίο είχε συμφωνηθεί με το ΣΥΣΚΟ η στήριξη της τουρκικής εισβολής και η βίαιη ανατροπή Μακαρή. Οποιοδήποτε έχει έστω και βασική γνώση των αρχείων του ΝΑΤΟ μπορούσε με μια απλή ανάγνωση να αντιληφθεί ότι αυτό ήταν χαρκευμένο και έκτοτε πολλοί ερευνητές έκαναν και επίσημα έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι πράγματι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πλαστό. Και όμως αυτό το έγγραφο παραμένει βάση μιας πολύ συγκεκριμένης ανάλυσης η οποία περιλαμβάνεται στο επίσημο πόρισμα της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία παρά το ότι έχει επιβεβαιωθεί περαμπάει τα αμφιβολία ότι το έγγραφο είναι πλαστό, αρνείται να ανακαλέσει και το έγγραφο και το πόρισμά της, το οποίο ελήφθηκε από ένα μη ακαδημαϊκό σύγγραμμα, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προφανώς κάποιος το επήρε να πετύχει και το έβαλε στο επίσημο πόρισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει νόημα να μιλούμε για το Κυπριακό και την ιστορία χωρίς να προσπαθούμε να δούμε πραγματικότητες, αλήθειες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μείνουν υπέρ της ελληνικής πλευράς. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο ούτε να τα αποκρύβουμε, ούτε να προσπαθούμε να τα δούμε. Πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα. Οπότε θεωρώ ότι το Κυπριακό πρέπει να προσπαθήσουμε να το δούμε χωρίς προσπάθεια αυτοδικαίωσης πολιτικών θέσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε παράταξη που μπορεί να πει ότι έχει ιστορικά δικαιοσύνη ποτέ σε όλα τα σημεία, ειδικά σε σχέση με το Κυπριακό. Και με ψύχρεμη και αποστασιοποιημένη αξιολόγηση των δεδομένων, διότι χαμένο στις σκοπιμότητες, το Κυπριακό δεν μπορεί να μας δώσει μια λύση. Ιδιαίτερα, λάβουμε υπόψη και την αδυναμία, προφανώς, βεβαίως είναι εδώ ο φιλοδημοσίος ο Χαράκης που θα μιλήσει μετά, αλλά είναι φανή αδυναμία της διεθνούς δικαιοταξίας, του διεθνού συστήματος, είτε λέγεται ΟΗΕ, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιοδήποτε άλλο, να εφαρμόσει αυτά που επαγγέλνει. Η τουρκική εισβολή αποτελεί αναφίβολα ένα σημείο σταθμό στην ιστορία του Κυπριακού, διότι διαπραγματεύστηκε το Κυπριακό να γίνονταν και πριν το 1974, αλλά μετά την τουρκική εισβολή έχουμε νέα δεδομένα. Η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε μετά τα τραγικά γεγονότα του μαύρου καλοκαιριού του 1974 να προβεί σε αυτόν που λέμε οδυνηρούς συμβιβασμούς με σκοπό να βρει αμέσως λύση. Ο σημαντικότερος φυσικά από αυτούς τους συμβιβασμούς είναι γνωστό ήταν η αποδοχή της ομοσπονδιακής λύσης για την Κύπρο με βάση τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου Μακαρίου Τεχτάσου. Που πρέπει να πούμε ότι και εδώ γίνεται μια συζήτηση αν ο Μακάριος συμφώνησε με την κοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, αν είναι υπερηφαλιακή. Και πάλι νομίζω αυτή η συζήτηση είναι άνευ νοήματος εντελώς, διότι ναι, δεν ήταν διζωνική, δεν υπήρχε ανακρατή σε διζωνική, αλλά αν δείτε τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, αν δείτε το πώς έγινε το αντιληπτή, υπήρχε μια σαφής αντίληψη ότι θα υπήρχαν δύο περιφέρειες, στην οποία στη μια περιφέρεια θα υπήρχε πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων και διοίκηση των Τουρκοκυπρίων. Άρα, αν θέλετε το να επιμένουμε στο πώς θα βαφτίσουμε μια ετικέτα, δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να δούμε το περιεχόμενο, την ουσία της λύσης του Κυπριακού για να προσπαθήσουμε να δούμε. Αν θέλετε, ακόμα και για το ποιο είναι το πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού, έχουμε δύο ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, είτε κομμάτων τα οποία θεωρούνται πιο συνενετικά, είτε κομμάτων που θεωρούνται πιο απορριπτικά. Έχουμε και το 89 και το 2009, η τελευταία φορά επί Προεδρία, δεν μάρει τα Δημήτρη Χριστόφια, δύο ομόφωνες προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου που καθορίζουν με αναλυτικά σημεία και οι αποφάσεις του 2009 ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού. Άρα, δεν είναι ότι στερούμαστε το ποιες είναι οι κατευθυντήριες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και μάλιστα οι ομόφωνες, αλλά για κάποιο λόγο όταν ξεκινάει η διαπραγμάτευση του Κυπριακού, μετά το ξεχνούμε ότι υπήρξαν οι ομόφωνες προτάσεις και ούτε καν δεν συζητούν. Η υποχώρηση αυτή της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν μια πολύ σημαντική υποχώρηση και το λέω αυτό. Διότι ακούω πολλές φορές και υπάρχει πάρα πολύ έντονα νομίζω και στην Ελλάδα αυτών και από στο εξωτερικό που ακούμε ποιες ήταν οι υποχωρήσεις στις οποίες προέβη η ελληνοκυπριακή πλευρά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η απέτηση για δικοινοτική νομοσπονδία και μάλιστα με πολιτική ισότητα ετέθηκε για πρώτη φορά το 1956 όταν συζητείται το σχέδιο Ράτκλιφ. Ήταν η μία από τις επιλογές που είχε θέσει στο υπόμνημα του ο Νιχάτε Ριμ στην κυβέρνηση τότε με Ντερές στην Τουρκία. Άρα η πρόταση αυτή ήταν μία τουρκική απέτηση την οποία μέχρι το 1974 οι Ελληνοκύπροι αρνούνταν να μπουν σε οποιοδήποτε διάλογο, την θεωρούσαν εξωφρενική αυτή την απέτηση. Άρα, το να αποδεχθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά την τουρκική απέτηση για δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα Ήταν ένα τεράστιο βήμα υποχώρησης. Βέβαια, στην πορεία του χρόνου φτάσαμε στο παράδοξο που έχουμε σήμερα, το ότι η κάποτε τουρκική απέτηση έχει μεταβληθεί, στο να μετάσσει το στόχο της ελληνοκυπριακής πλέον πλευράς, η οποία ξεκινά τη συζήτηση, ξεκινά τη διαπραγμάτευση με την έκφαση σε αυτά που κάποτε ήταν οι τουρκικές απαιτήσεις, τις οποίες δέχτηκε. Να αντιλαμβάνεστε ότι μία διαπραγμάτευση πάβει να είναι επιτυχημένη όταν καταφέρνει το ένα μέρος, ή μάλλον είναι επιτυχημένη για το ένα μέρος προφανώς, όταν καταφέρνει τους στόχους τους οποίους έθετε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, είναι να τους υιοθετήσει πλέον εξ ανάγκης. Δεν λέω ότι είναι σε κενό, προφανώς είναι εξ ανάγκης που έγινε αυτό, σε στόχους της του άλλου διαπραγματευτικού μέρους. Αυτή η σταδιακή προσθήκη νέων δεδομένων προφανώς είναι αυτή που χαρακτήρισε τις συνομιλίες του Κυπριακού, διότι επιθύμως η ελληνοκυπριακή πλευρά ερμήνευε τους όρους της διζωνικότητας και της δικαινωτικότητας με διαφορετικών τρόπων από την τουρκοκυπριακή πλευρά και όγε σε ψηφίσματα προσπάθησε να κατοχυρώσει ένα γενικό πλαίσιο του τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, τι σημαίνει η πολιτική ισότητα, τι σημαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Μετά μάλιστα από απέτηση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Το πρόβλημα φυσικά, το οποίο το βλέπουμε έντονα και τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ενώ το τι συνεπάγεται μία λύση του Κυπριακού με βάση μία διζωνική δικαινωτική νομοσπονδία έχει καθοριστεί με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και επομένως είναι τμήμα των δεσμεύσεων, όχι των πολιτικών, των νομικών δεσμεύσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και ενώ ακόμα και επί Μπούτρος Γκάλι όταν ο Ντεχτάς επιχείρησε να ξεφύγει από το πλαίσιο. Υπήρχε έξεση του Μπούτρος Γκάλι που είπε καλό τις δύο πλευρές να μην υποβάλουν προτάσεις εκτός πλαισίου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια που ο κύριος Σταντάρ είναι ξεκάθαρον ότι επιμένει σε κυριαρχική ισότητα η οποία ξεκάθαρα η κυριαρχική ισότητα δεν είναι ομοσπονδία, είναι συνομοσπονδία, είναι ένωση δύο κρατών που επιμένει λοιπόν σε κυριαρχική ισότητα ως προϋπόθεση για έναρξη του διαλόγου, δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφος, ούτε μία λέξη, ούτε μία άτυπη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που να λέει ότι αυτή η θέση είναι εκτός πλαισίου. Ούτε τις εξαίρεσεις της κυρίας Ολκίν, που δεν έχει δημοσιευτεί αλλά γνωρίζουμε το βασικό της περιεχόμενο, υπάρχει αναφορά ότι ήταν εκτός πλαισίου αυτή η θέση, ούτε στο άτυπο δείπνο που έγινε πριν λίγο διάστημα, μετά από αυτόν, είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι η θέση αυτή είναι εκτός πλαισίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέτει σοβαρότατα προβλήματα, με την έννοια ότι εάν θεωρήσουμε ότι οι νομικές δεσμεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν εφαρμόζονται ούτε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι εντεταλμένος του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε είναι αναπόφευκτο ότι η διαπραγμάτευση θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω διορίσθηση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι άμα η μία πλευρά ξεκινά στη λογική, η οποία είναι πολύ λογική, ότι θέλει άμεση λύση, από εκεί που έμειναν οι διαπραγματεύσεις την τελευταία φορά και η άλλη πλευρά θέτει ένα νέο πλαίσιο που είναι εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, εκ των πραγμάτων οι προτάσεις τις οποίες θα υποβάλει έστω άτυπα ο Γενικός Γραμματέας θα προσπαθούν να ικανοποιήσουν την τουρκική πλευρά ακόμα περισσότερο. Και αυτό μάλιστα θεωρώ ότι θα είναι αναποφευκτό και διότι είτε μας αρέσει είτε όχι, η αντίληψη που επικρατεί σε επίπεδο ΟΗΕ είναι ότι για το κράμμον Μοντανά η ευθύνη βαραίνει την ελληνοκυπριακή πλευρά Και αυτόν ανεξαρτήτως ποιος έχει δίκιο. Διότι όταν μιλάμε για αντιλήψεις, δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιος έχει δίκιο. Η ουσία είναι ότι ο νυν γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θεωρεί ότι την ευθύνη την έφερε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Οπότε θεωρώ προσωπικά αδύνατο η πρόταση η οποία θα υποβληθεί κάποια πρόταση στην άτυπη διάσκεψη με οποία θα πραγματοποιηθεί θα είναι βελτίωση της προηγούμενης πρότασης. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι αυτό που συζητούμε πολλές φορές το πλαίσιο Γκουτέρες μέχρι τέλους η Τουρκία δεν υπέβαλε ούτε μία γραπτή πρόταση σε σχέση με το πλαίσιο Γκουτέρες. Ενώ δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά υπέβαλε γραπτός της θέσης της για το πλαίσιο Γκουτέρες, δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε γραπτή πρόταση δέσμευση της Τουρκίας για το πλαίσιο Γκουτέρες και βεβαίως αυτό είναι μια παγιωμένη τακτική η οποία ακολουθεί. Στο θέμα της κυριαρχίας, το οποίο ήταν ένα κεντρικό θέμα της συνθήκης όπως και της μετεξέλιξης του κράτους, από το 1999 και τις συνομιλίες Κλειρίδη-Τεχτάς επικράτησε αυτό που συχνά ονομάζουμε η επικοδομητική αθάφια. Τι σημαίνει αυτό? Η ελληνοκυπριακή πλευρά έδινε έμφαση στην εξωτερική κυριαρχία που πηγάζει από την ιδιότητα του κράτους ως μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η τουρκική πλευρά έδινε έμφαση στο να εξασφαλίσει αυξημένη εσωτερική κυριαρχία των δύο συνιστώντων κρατηδίων. Στο κοινό ανακοινωσένα Αναστασιάδη Έργουλου το 2014 περιλήφθηκε αναφορά για εξωτερική κυριαρχία που θα είναι μία, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιήθηκαν οι Τουρκοκύπροι με τη συμπερίληψη της φράσης ότι η κυριαρχία θα προέρχεται εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Η έννοια δηλαδή της εσωτερικής κυριαρχίας. Αυτό έχει να κάνει και με την τουρκική θέση, ότι το νέο κράτος θα είναι ένα συνεταιρικό κράτος και όχι με εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το 1990, πλέον έγινε δεχτό από το ΟΗΕ, από τον ΟΗΕ και έγινε δεχτό και από την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ρητή αναφορά σε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να μπορεί η κάθε πλευρά να ισχυριστεί τα δικά της στην προφανώς απευθεία περίπτωση που αν υπάρξει συμφωνία το κράτος θα καταρρεύσει. Προφανώς αυτό επίσης είναι μια τεράστια υποχώρηση η οποία συνέβηκε που και πάλι όμως τώρα ο κύριος Κατάρ δεν τον ικανοποιούνται η επικοδομητική ασάφεια, θέλει μια ξεκάθαρη δήλωση ότι υπάρχει κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή πρέπει να έχει ξεκάθαρο ότι δεν είναι νέα θέση η κυριαρχική ισότητα. Η νέα θέση είναι η επιμονή να γίνει αυτό δεκτό ρητά. Διότι και προηγουμένως η τουρκική πλευρά έλεγε έχουμε κυριαρχική ισότητα, αλλά έλεγε αυτό θα κριθεί αν καταρρεύσει το κράτος. Και θα συζητήσουμε με βάση τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου κατά πόσον είχαμε εμέσως αναγνώριση του σημερινού ψευδοκράτους. Αλλά τώρα η αλλαγή στη στάση είναι ότι δεν μιλούμε πλέον για επικοδομητική ασάφεια, αν επιμένει ο κύριος Κατάρ να αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα ως προϋπόθεση που βεβαίως εάν αυτό γίνει αποδεκτό, θα μιλούμε για συνομοσπονδία. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεστε ότι και να μην υπάρξει ρητή αναγνώριση, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούν προφανώς να γίνουν περαιτέρω υποχωρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση για να ικανοποιηθεί η τουρκική πλευρά, θεωρήσουμε ότι μεταβάλλει τη σημερινή της άκαμπτη διαπραγματευτική θέση, που είναι για παράδειγμα περαιτέρω μείωση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης, διότι ήδη εδώ και αρκετά χρόνια υιοθετήθηκε και από ελληνοκυπριακής πλευράς μια, αν θέλετε, φαταλιστική προσέγγιση με την έννοια ότι θεώρησε ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο το κράτος να μην λειτουργήσει. Άρα, από εκεί που ήταν η θέση να έχουμε ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, ως προϋπόθεση της Ομοσπονδίας, επεράσαμε στη λογική να μειώσουμε τις αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους, ώστε αν υπάρξει κατάρρευση του νέου κράτους, τότε να μπορούν τα δύο κρατήδια να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο αρμοδιότητες θέλουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί τη λέω φαταλιστική, διότι αυτή είναι μια ερμηνεία η οποία θεωρεί ως δεδομένη τη μεγάλη πιθανότητα κατάρρευσης, άρα μη λειτουργικότητας και βιωσιμότητας του κράτους. Άρα το ότι έχουμε περάσει από την κεντρική κυβέρνηση που θα είναι ισχυρή, που ήταν κάποτε η βάση της διαπραγμάτευσης για τους Ελληνοκύπριους, στο να έχει η κεντρική κυβέρνηση όσο λιγότερες αρμοδιότητες γίνεται, που ήταν παραδοσιακά η απέτηση των Τουρκοκυπρίων, ήδη έχουμε μια διορίσθηση σε αντίληψη στο ότι θεωρούμε, ασχετά δεν το λέμε, ότι δεν θα είναι πολύ πιθανώς λειτουργική η νέα δομή και άρα ξεκινούμε και εμείς οι Ελληνοκύπροι να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Προφανώς αυτό δεν είναι ιδανικό σενάριο για να χτίσεις έναν κράτος, το λέω έτσι ευγενικά. Γεγονός είναι ότι μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, που ήταν ένα σημείο γαμπής, δεν έγινε ποτέ ο απαιτούμενος διάλογος ούτε στο εσωτερικό της ελληνοκυπριακής κοινότητας, η οποία ευρέθηκε διχασμένη την επόμενη μέρα. Υπήρξε μια άκρα, αν θέλετε, πόλωση μεταξύ όσων υποστήριξαν το όχι και όσων υποστήριξαν το ναι, με διενέργεια τις περισσότερες φορές προσωπικών επιθέσεων αντί με ανταλλαγή επιχειρημάτων. Αυτό συνεχίζεται, υποβόσκει μέχρι και σήμερα με διαφορετικούς τρόπους και με την πίεση να επικεντρώνεται στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Τουρκία έχει καταφέρει να παρουσιαστεί ως μέρος της λύσης σε διεθνές επίπεδο και όχι ως μέρος του προβλήματος. Η διαφορά είναι σημαντική, διότι σήμερα η εντύπωση που επικρατεί στη διεθνή κοινότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η Τουρκία δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι το μέρος το οποίο συμβάλλει επικοδομητικά στο διάλογο και επομένως είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Που αυτή ήταν μια τεράστια επιτυχία διαπραγματευτική, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, για την τουρκική πλευρά. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει οπωσδήποτε περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο και όλα αυτά έχουν φέρει έναν ήδη δυσεπίλητο πρόβλημα, όπως είναι το κυπριακό, που οι διαπραγματεύσεις του συνεχίζονται εδώ και 60 χρόνια μετά από ένα μικρό διάλειμμα τριετούς λειτουργίας μιας προηγούμενης συμφωνίας, αυτής των συμφωνιών Ρήγης Ροζίνου, με τραγικές οπωσδήποτε συνέπειες για όσους βιώνουν τις συνέπειες της εισβολής, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι πια ανάμεσά μας για φυσικούς, βιολογικούς λόγους, σε έναν ανακυκλούμενο φαύλο κύκλο χωρίς ορατή πιθανότητα επίλυσης. Και ανεξαρτήτως των διάφορων αντιλήψεων που κατά καιρούς εκφράζονται, εκ των πραγμάτων το πρόβλημα της επίλυσης δεν είναι καθόλου απλό. Και λέω δεν είναι καθόλου απλό, διότι όπως είναι σήμερα η διαπραγμάτευση, δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα δημιουργηθεί το λειτουργικό κράτος, αλλά προφανώς εγκατάλειψη αυτών των προσπαθειών θα σήμαινε εγκατάλειψη της αποτροπής, της ανατροπής μάλλον των συνεπειών της κατοχής και επομένως είμαστε σε ένα αδιέξοδο διαπραγματευτικά το οποίο δεν δίνει καμιά απολύτως αισιοδοξία. Η κυπριακή ιστορία επομένως των τελευταίων 50 ετών είναι μια ιστορία διαλόγου με την ακόμα ανοιχτή πληγή του 1974 και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα επιστημονικής παραδοχής αλλά είναι βίωμα των πολιτών βεβαίως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δεν ξεχνώ ήταν ένα σύστημα που συνάδευσε τις γενιές που ακολούθησαν την εισβολή με τους πολίτες να προσπαθούν να κατανοήσουν ζητήματα διεθνούς πολιτικής, στρατιωτικής ιστορίας, συνταγματικού δικαίου. Δεν είμαι βέβαιος αν θα βρείτε πολλές χώρες στις οποίες εις του καφενεία γίνονταν τόσες συζητήσεις συνταγματικού δικαίου από τους πολίτες αντί για το να συζητούν θέματα τέλος πάντων της καθημερινότητας όπως και έκαμε χθες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έβηχα συστήματα άλλοτε για βεβαιότητα πως όλοι οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και άλλα ρητορικά σχήματα, άλλοτε με λογική ενοχική αυτομαστίγωση των σημάτων έχει οδηγήσει σε μια αναπαραγωγή της τόσο καταστροφικής για την ιστορία της Κύπρου συντρίτησης και αναφέρθηκες πριν, αγαπητέ Μιχάλη, σωστά μισούνται ανάμεσόν τους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα σε έναν, ήταν μια πραγματικότητα στην κυπριακή ιστορία πριν το 1974 στο σχήμα του εφικτού και του ευχταίου και σήμερα είναι βεβαίως το νέο διχαστικό σχήμα των απορριπτικών και των εσδοτικών. Αυτό έχει οδηγήσει, μην γελιόμαστε, τη μεγάλη μάζα των πολιτών σε αδιαφορία, απογοήτευση και συχνά αποστασιοποίηση, με τις εκλογικές αναμετρήσεις να περιορίζονται και εκείνες σε αναπαραγωγή ευκολοχώνευτων ετικετών παρά ουσιαστικής συζήτησης. Και νομίζω οι τελευταίες εκλογές ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα που το Κυπριακό συζητεί το εντελώς επιδερμικά, διότι σε τελική ανάλυση και οι τρεις βασικοί υποψήφοι άλλωστε ήταν μαζί στη διαπραγματευτική ομάδα. Οπότε εκ των πραγμάτων, γιατί η ιδιαίτερη συζήτηση θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, αν κάποιο, αν θέλετε, μπορούσε να κάνει σαύματα στο Κυπριακό, θα τα είχε ήδη κάνει. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις εκυβέρνησαν, όλες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν σαύματα αν μπορούσαν στο Κυπριακό. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Κυπριακό δεν είναι χώρος για δημιουργία σαυμάτων. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο, για να επιστρέψω και στην αρχή καταλήγοντας, πρέπει να δούμε με διάθεση αντιμετώπισης των πραγματικότητων, της αλήθειας που ο καθένας μας θα φέρει στη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως παραδοχή νύχτας, διότι προφανώς πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο χωρίς να κάνουμε και ορισμένες παραδοχές στο διάλογο για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο Δόκτωρ Μιχάλης Σταυρινός, πρέσβης επί τιμή και διδάσκων διεθνούς δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέπτυξε το θέμα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή, αναστοχασμός και επανατοποθέτηση των νομικών μας επιλογών.
Υποστηρίζεται από την τουρκική πλευρά ότι οι πράξεις τις οποίες προέβη το καλοκαίρι του 1974, καθώς και οι από τότε συνεχιζόμενοι μέχρι σήμερα πανάνομη εισβολή και κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι νόμιμη και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, επειδή δήθεν ενήργησε σύμφωνα με τη συνθήκη εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την τραγική αφορμή της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, θα εξεταστούν οι νομικές πτυχές των γεγονότων του 1974, αλλά και αυτό που ακολούθησε. Εισβολή. Η τουρκική θέση περί δήθεν νόμιμης επέμβασης στο ανεξάρτητο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας εδράζεται σε μία σαφρή παρερμηνία των προνοιών του άρθρου 4 της Συνθήκης Εγγύησεως του 1960. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει ότι αν παραβιαστούν οι πρόνοιες της Συνθήκης, τα συμβαλλόμενα μέρη, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οφείλουν να διαβουλευτούν μεταξύ τους για να διασφαλίσουν την τήρηση των προνοιών της Συμφωνίας. Αν η Συμφωνία για κοινή δράση δεν είναι εφικτή, τότε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να προβεί μόνο του σε ενέργειες και ασφαλώς όχι σε στρατιωτική επέμβαση, που μοναδικό σκοπό έχουν την αποκατάσταση του status quo ante, δηλαδή την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Καταρχάς, από νομικής άποψης είναι σαφές ότι η τουρκική εισβολή δεν είχε στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, αλλά τη διχοτόμηση του νησιού. Αυτό αποδείχθηκε από τις μεθοδευμένες και χρονικά εξελικτικές αναβαθμίσεις των αποσχιστικών της δράσεων στα κατεχόμενα. Επίσης, αναιρείται η συναφής τουρκική επιχειρηματολογία εξαιτίας της εθνοκάθαρσης σε βάρος των Ελληνοκυπρίων και της συνολικής αλλαγής του status quo στο νησί, που μεθοδευμένα υλοποιεί άγκυρα, όπως καταδεικνύουν και οι συναφείς αποφάσεις του ΕΔΑ. Αν όπως ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, ο μόνος στόχος ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας, τότε δεν θα επιδίωκε και την αποαναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλος εγγυητής, στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, η δίθεν επίκληση της επέμβασης για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι η συνταγματική τάξη στην Κύπρο αποκαταστάθηκε στις 23 Ιουλίου του 1974, μόνο 8 ημέρες μετά το πραξικόπημα, αφού η πραξικοπηματική κυβέρνηση κατέρευσε και ανέλαβε ως προεδρεύων ο Γλαύκος Κληρίδης υπό την ιδιότητα του ως πρόεδρος της Βουλής σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, και να είχε η Τουρκία κάποιο νόμιμο φανές δικαίωμα παρέμβασης, που στην πραγματικότητα δεν είχε, αυτό εξέλιπε στις 23 Ιουλίου 1974, οπότε και έπρεπε να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Επίσης, η εισβολή συνεχίστηκε παρά την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης όταν στις 14 Αυγούστου 1974 η Τουρκία εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση καταλαμβάνοντας το 36,4% της Κύπρου. Έτσι καθίσταται σαφές πως η Τουρκία δεν ενήργησε όπως το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγύησεως όριζε, αντίθετα παραβίασε κατάφορα το άρθρο 2 της Συνθήκης Εγγυήσεως, το οποίο προβλέπει πως οι εγγυήτριες δυνάμεις οφείλουν να αναγνωρίζουν και να εγγυούνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 103 του χάρτη του ΟΗΕ, αν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη των ΗΕ σύμφωνα με αυτόν τον χάρτη και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία, άρα και τη Συνθήκη Εγγύησεως, θα υπερισχύουν υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτόν τον χάρτη. Έτσι γίνεται κατανοητό πως ακόμη και σε περίπτωση που θα υπήρχε κάποια διεθνή συνθήκη που θα έδινε το δικαίωμα στην Τουρκία να παρέμβει στρατιωτικά στην Κύπρο, η πρόβλεψη αυτή θα ήταν άκυρη, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υπέρτερες πρόνοιες του χάρτη του ΟΗΕ. Υποστηρίζεται επίσης από την Τουρκία ότι η εισβολή ήταν ανθρωπιστική παρέμβαση με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Αρχικά γίνεται αποδεκτό πως τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων δεν παραβιάστηκαν ούτε σε μία περίπτωση κατά την περίοδο αυτή των 8 ημερών του πραξικοπήματος. Συγκεκριμένα, δεν σημειώθηκε ούτε μία δολοφονία μέλους της τουρκοκυπριακής κοινότητος, ούτε μία επίθεση σε βάρος Τουρκοκυπρίου. Επομένως, δεν υφίστατο αιτία ή αφορμή για τέτοιου είδους ανθρωπιστική παρέμβαση. Το επιχείρημα αυτό όμως θεωρείται παντελώς και νομικής βάσης, αφού με βάση το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται στρατιωτική παρέμβαση για τέτοιους λόγους. Εθνοκάθαρση και εγκλήματα πολέμου, όπως και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα τουρκικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της εισβολής αλλά και μετά από αυτήν επιδόθηκαν στην προσπάθεια εθνοκάθαρσης του κατεχόμενου μέρους του νησιού. Χιλιάδες Ελληνοκύπροι δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, γυναικών και παιδιών. Επίσης, χιλιάδες άμαχοι Ελληνοκύπροι απήχθησαν από τον τουρκικό στρατό και η τύχη τους παραμένει άγνωστη σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτοπίστηκαν υπό καθεστώς βίας και τρομοκρατίας 162.000 Ελληνοκύπριοι από τις πατρομονικές τους εστίες, επιδιώκοντας η Τουρκία μέσω μιας τέτοιας πολιτικής την αλλίωση της πληθυσμιακής σύστασης του νησιού. Τον ίδιο σκοπό προσπαθεί η Τουρκία να πετύχει και με τον παράλληλο παράνομο επικισμό των κατεχομένων. Ένα άλλο έγκλημα πολέμου. Το έγκλημα της εθνοκάθαρσης εμπίπτει νομικά στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Διαπράχθηκαν επίσης από την επιτιθέμενη παρανόμως Τουρκία και άλλα εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του δικαστηρίου. Δολοφονίες αστικού πληθυσμού, δολοφονίες εχμαλώτων, καταστροφή νοσοκομείων και μη στρατιωτικών στόχων, βασανισμοί, βιασμοί, απάνθρωπη μεταχείριση και ούτω καθεξής. Επίσης, με τις σφιχτές πράξεις της η Τουρκία παραβίασε και τις πρόνοιες για την προστασία των αμάχων σε εμπόλεμη ζώνη της 4ης Σύμβασης της Γενέβης. Η σύμβαση αυτή είναι εφαρμοστέα και στην περίπτωση της Κύπρου, καθώς, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 της σύμβασης, η παρούσα σύμβαση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις πολέμου που έχει κηρυχθεί ή άλλου είδους στρατιωτικής σύγκρουσης, ακόμα και αν η κατάσταση πολέμου δεν αναγνωρίζεται από ένα από τα αντιμαχόμενα μέρη. Κατοχή. Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως δεν υφίσταται κατοχή εδάφους ξένου κράτους, αλλά στηριζόμενη στο επιχείρημά της ότι η εισβολή δήθεν ήταν νόμιμη, επικαλείται ότι τα κατοχικά στρατεύματα παραμένουν στην Κύπρο για την προστασία των τουρκοκυπρίων. Η θέση αυτή δεν έχει απολύτως καμία νομική βάση. Σύμφωνα με το άρθρο 42 των πρωτοκόλων της Σύμβασης της Χάγης του 1907, κομμάτι εδάφους θεωρείται κατεχόμενο όταν πραγματικά έχει τεθεί υπό την εξουσία εχθρικού στρατού. Η κατοχή εκτείνεται μόνο στο έδαφος στο οποίο τέτοια εξουσία έχει εγκαθιδρυθεί και δύναται να ασκηθεί. Είναι σαφές πως ο έλεγχος που ασκεί σήμερα η Τουρκία με τις 40.000 περίπου κατοχικά στρατεύματα στα κατεχόμενα εμπίπτει ακριβώς στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής. Επίσης, με βάση το διεθνές δίκαιο, ξένος στρατός δεν επιτρέπεται να έχει παρουσία στο έδαφος ενός κράτους χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου κράτους, σε αυτή την περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δίθεν επίκληση από την Τουρκία ότι βρίσκεται ο στρατός της Κύπρου κατά την πρόσκληση του ψευδοκράτους δεν έχει εφαρμογή, αφού αυτό το παράνομο μόρφωμα έχει κηρυχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως άκυρο και ανευνομικής επίπτωσης. Η ύπαρξη της παράνομης στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία γίνεται ευρέως αποδεκτή. Ειδικότερα, την θέση αυτή υιοθετεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε πολλά ψηφίσματά της, ιδίως στο ψήφισμα 33 κάθε τους 15 του 1978 και το ψήφισμα 37 κάθε τους 252 του 1983. Επίσης, τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αναγνωρίζουν ως κατοχή το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας του Διεθνούς Δικαίου, παραδείγματος χάρη οι διεθνούς κύρους καθηγητές Μπράουνλι, Ντουγκάρτ και Μακδόν. Επομένως, η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή είναι παράνομη σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Στις 15 Νοεμβρίου του 1983, η τουρκική πλευρά προχώρησε σε μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η ανακήρυξη αυτή είναι ευθέως αντίθετη και παραβιάζει προκλητικά τις συνθήκες εγγυήσεως, εγκατίδρυσης και συμμαχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήδη οι Τούρκοι επικαλούνται στην προσπάθεια να εμφανίσουν εντός εισαγωγικών ως δίθεν νόμιμη την καθόλου παράνομη ιστορία. Συγκεκριμένα, η ανακήρυξη του ψευδοκράτους παραβιάζει το άρθρο 2 της Συνθήκης Εγγυήσεως, αφού διαρριγνύει την εδαφική ακεραιότητα και καταλύει την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 541 του 1983 αναφέρεται πως η ανακήρυξη του ψευδοκράτους ως ανεξάρτητο κράτος είναι μη σύμφωνη και παραβιάζει τη Συνθήκη Εγγύησεως του 1960, ενώ χαρακτηρίζει την προσπάθεια ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους ως άκυρη. Επίσης, καλεί όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, αλλά και την Τουρκία, να μην αναγνωρίσουν κανένα άλλο κράτος στην Κύπρο εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επικισμός. Η Τουρκία, ανάμεσα στα υπόλοιπα εγκλήματα του διεθνούς δικαίου που έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει στην Κύπρο, επιτελεί και το έγκλημα του επικισμού. Στο άρθρο 46, παράγραφος 49, παράγραφος 6 της Σύμβασης της Γενέβης, αναφέρεται: η κατοχική δύναμη θα πρέπει να μην πραγματοποιεί διωγμούς, εννοείται των ανθρώπων που διαμένουν στην κατεχόμενη περιοχή, ή να μεταφέρει ομάδες του δικού της άμαχου πληθυσμού στην κατεχόμενη περιοχή. Η Τουρκία έχει παραβιάσει και τις δύο πρόνοιες αυτού του άρθρου. Ως αποτέλεσμα της παράνομης εισβολής και της καλλιέργειας συνθηκών τρομοκρατίας από την Τουρκία, επακολούθησε η εκδίωξη 162.000 Έλληνων Κυπρίων από το κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως, η Τουρκία ασκεί εκτεταμένες και μεθοδευμένες εκστρατείες επικισμού στην κατεχόμενη. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως οι Τούρκοι έπικοι έχουν σήμερα ξεπεράσει σε αριθμό τους Τουρκοκυπρίους. Η δημογραφική σύσταση έχει αλλάξει ριζικά. Συμπεράσματα. Όπως γίνεται κατανοητό από όλα τα προαναφερθέντα, το έγκλημα της επιθετικότητας, η εθνοκάθαρση, ο επικισμός και τα εγκλήματα πολέμου, όπως και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διαπράχθηκαν και διαπράττονται ακόμα από την Τουρκία, καθώς και η ίδια η τουρκική εισβολή και κατοχή αποτελούν παράφορες καταδιάσεις του διεθνούς δικαίου. Δεύτερο, βασική αρχή του διεθνούς δικαίου αποτελεί ο κανόνας ότι η παρανομία δεν μπορεί να δημιουργήσει νομιμότητα. Ex turpi causa non oritur actio. Η αρχή αυτή βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση της παράνομης εισβολής και κατοχής του νησιού από την Τουρκία. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν και θα ήταν εγκληματικό λάθος, τόσο νομικά όσο και για τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οι παράνομες πράξεις και τα εγκλήματα που διέπραξε η Τουρκία ή και οποιοδήποτε άλλο κράτος να παράξουν νόμιμα αποτελέσματα. Και έρχομαι σε αυτά που πρέπει. Και ο καθηγητής περί της ανάγκης να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο. η διεκδίκηση της τοπίας για λύση δύο κρατών, η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας στις δύο κοινότητες της Κύπρου για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, απλά επιδιώκει την νομιμοποίηση των κατάφορων παρανομιών της Κύπρου υπό το επικάλυμα της δίθεν αναγνώρισης των πραγματικοτήτων επί του εδάφους. Τρίτον, το κυπριακό ζήτημα από πλευράς διεθνούς δικαιοπραξίας αποτελεί ένα διεθνές ζήτημα παραβίασης θεμελιωδών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και ζήτημα εισβολής και κατοχής. Και σαν επίμετρο μερικές εισηγήσεις για καταδίκη της Τουρκίας και νόμιμη επίλυση του Κυπριακού. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή η ελληνική κυβέρνηση ως εγκύτρια ή από κοινού και οι δύο χώρες οφείλουν να προσφύγουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας τα τουρκικά εγκλήματα και ζητώντας αποκατάσταση της νομιμότητας στην Κύπρο. Οι πρόσφατες εξελίξεις με τις κατηγορίες επιτέλεσης εγκλημάτων αρμοδιότητας αυτών των διεθνών δικαστικών σωμάτων που εξαγγέλθηκαν για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Γάζα να γίνονται αποδεκτές, καταδεικνύουν το επιρρευλημένο και το υλοποιήσιμο τέτοιων προσεγγίσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, από τη στιγμή που στο έδαφος ενός κράτους μέλους στο καταστατικό του δικαστηρίου τελούνται εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, τότε έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της εξέτασης και δίωξής τους. Παλαιστίνη, άρα και Κύπρος, η οποία αποτελεί μέρος στο καταστατικό του δικαστηρίου από τις 7 Μαρτίου του 2002. Τα συναφή εγκλήματα στην Κύπρο, ιδίως της επιθετικότητας, αποτελούν διαρκή και συνεχιζόμενα εγκλήματα και άρα ακόμα και σήμερα μπορούν να διωχθούν. Όπως ορίζει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί εγκλημάτων που διαπράχθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2002. Επομένως, για την περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να επιληφθεί όσων τέτοιων εγκλημάτων συνεχίζεται μετά την 1η Ιουλίου 2002 η διάπραξή τους. Ορισμένα από αυτά είναι το έγκλημα της επιθετικότητας, το οποίο συνεχίζεται και μετά από την πιο πάνω ημερομηνία μέσω της παράνομης στρατιωτικής κατοχής. Δεύτερον, η μη αποκάλυψη της τύχης των αγνωμένων μετά από την πιο πάνω ημερομηνία, από τη στιγμή που η Τουρκία μέσω των στρατιωτικών της αρχείων είναι σε θέση να προσδιορίσει την τύχη τους. Τρίτον, η συνέχιση του εκτοπισμού των προσφύγων μέσω της συνεχιζόμενης απαγόρευσης της επανεγκατάστασής τους στις πατρογονικές τους αιστείες. Τέταρτον, το συνεχιζόμενο έγκλημα του επικισμού και ούτω καθεξής. Συμπερασματικά, οφείλουν επομένως η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα να μελετήσουν άμεσα μέσω διεθνούς κύρους διεθνολόγων ένα τέτοιο εγχείρημα και να το υλοποιήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ήδη υπάρχουν συναφείς μελέτες τόσο από Κύπριους εμπειρογνώμονες όσο και από διεθνούς κύρους διεθνολόγους, για παράδειγμα του Μέντελσον, που υποδεικνύουν το επιρρευλημένο τέτοιων προσεγγίσεων. Μία τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει την καλύτερη σπονδή για τα αθώα θύματα της τουρκικής επεκτατικότητας και ένα πρακτικό βήμα επιβεβλημένης επανόρθωσης της αποκατάστασης επί του εδάφους της συνταγματικής τάξης σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα αποτρέψει οριστικά τις πλέον μεθοδευμένες προσπάθειες της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό για αναβάθμιση και αναγνώριση του ξεφοκράτους. Τέλος, από πολιτική σκοπιά θα επιφέρει περαιτέρω ουσιαστική διεθνή εμπλοκή για μια σύνομη επίλυση του Κυπριακού. Σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε χτενή αποσπάσματα από την ημερίδα την οποία διοργάνωσε η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο 50 χρόνια εισβολής, η αμετακίνητη αντίσταση απέναντι στα τετελεσμένα συνεχίζεται, ώρα αναστοχασμού για τους τρόπους επίτευξης της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.